Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ca de fiecare dată, vă urez ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre dumneavoastră și ocrotirea Tatălui nostru Ceresc să fie cu noi pe drumul vieții. Discutăm astăzi despre Cuvântul lui Dumnezeu, discutăm despre autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, discutăm despre Biblie, despre Sfânta Scriptură, despre această scrisoare pe care Tatăl nostru Ceresc ne-a oferit-o, ne-a dat-o, pentru ca noi să știm despre El, să cunoaștem despre El, să știm iubirea lui Dumnezeu față de noi oamenii și să fim conștienți de salvarea pe care Tatăl nostru Ceresc ne-a dat-o în Iisus Hristos, Domnul nostru. În Iisus Hristos, Domnul nostru, avem eliberare de orice păcat. Nu există păcat prea mare pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos să nu ni-l poată ierta, pentru că El a venit să caute și să mântuiască ce este pierdut. Așa ne este spus în Evanghelia lui Luca, la capitolul 19, versetul 10. Dacă respingem mărturia pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre Fiul Său în Sfânta Scriptură, ce șanse am mai putea să avem noi la a fi reabilitați prin Harul lui Dumnezeu? Ce putere transformatoare ar mai avea Biblia asupra noastră, asupra oamenilor, dacă noi respingem acest cuvânt inspirat din partea Tatălui nostru? Ba mai mult, îl facem mincinos pe Dumnezeu și tăiem singurul acces pe care noi îl avem spre izvorul mântuirii noastre, adică spre răscumpărarea adusă de Iisus Hristos prin faptul că a fost răstignit la Golgota pentru păcatul nostru. Iată un subiect frumos pe care îl dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Discutăm așadar, stimați ascultători, despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori să începem emisiunea cu această întrebare. Care este autoritatea Cuvântului? Și când spun treaba aceasta, mă refer și la Cuvântul întrupat, la Iisus Hristos, Domnul nostru, cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Care este, deci, mărturia Sfintelor Scripturi în legătură cu autoritatea cuvântului și a cuvântului întrupat, cuvântului lui Dumnezeu descoperit prin profeți nouă oamenilor și a cuvântului întrupat, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Vă rog frumos!
Autoritatea cuvântului sau autoritatea Bibliei își are sursa în Dumnezeu însuși. Însuși Dumnezeu conferă această autoritate cuvântului. Și foarte bine ați amintit textul din Ioan 1:14, unde ni se spune că însuși cuvântul s-a făcut trup. Iar dacă citim în contextul proxim din capitolul 1, observăm că identitatea sau identificarea cuvântului se referă în mod special la Domnul Iisus Hristos, la Mântuitorul nostru. Ce înseamnă lucrul acesta? Că însuși cuvântul este Iisus Hristos, înseamnă că Biblia sau conținutul Bibliei nu este doar o sursă informativă de unde ne putem lua informații, ci este o persoană, cuvântul. Iar dacă ne ducem în Matei capitolul 3, versetul 17, Dumnezeu Tatăl îl prezintă în fața oamenilor care erau prezenți la botezul Mântuitorului și spune în felul următor. Versetul 17 spune astfel: din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Sunt cuvintele Tatălui adresate către Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Iisus Hristos are autoritate. Cuvântul, Scriptura are autoritate. De ce? Fiindcă sursa este Dumnezeu.
O vedem și o încercare a diavolului de a pune la îndoială mărturisirea pe care Dumnezeu a făcut-o cu privire la cuvânt, la cuvântul întrupat, cu privire la Iisus Hristos, Domnul nostru. Însuși Mântuitorul a contracarat această acțiune a diavolului. Însă aș vrea să vedem cum a încercat diavolul să pună la îndoială mărturisirea aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o cu privire la Iisus Hristos, Domnul nostru.
Mântuitorul, după actul botezului, ni se relatează că a fost dus în pustiu, unde a postit 40 de zile, 40 de nopți și unde n-a mâncat și nu a băut nimic. Iar la sfârșitul acestor zile vine ispititorul și îi adresează Mântuitorului următoarea provocare, dacă o pot numi astfel, sau următoarea ispită, și anume, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, spune Scriptura, Iisus i-a zis, este scris. E bine, observăm din start că Mântuitorul răspunde ispitei și provocării acesteia cu însuși cuvântul lui Dumnezeu, este scris, făcând referire la Vechiul Testament în Deuteronomul, capitolul 8, versetul 3, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ce observăm la Domnul Iisus Hristos? Observăm o ancorare în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul din Vechiul Testament.
Și această ancorare este bazată pe promisiunile lui Dumnezeu față de realitatea în care noi oamenii trăim. Cum a privit Mântuitorul autoritatea Sfintelor Scripturi în materie de istorie? Ce spune Domnul Hristos referindu-se la momente unice din istoria noastră de pe acest pământ? Sau cu alte cuvinte, cum istoria aduce autentificare raportului Sfintelor Scripturi?
Dacă citim, în mod special, Evangheliile, observăm la Domnul Iisus Hristos modul în care El se raportează la anumite evenimente din Vechiul Testament, din scrierile veterotestamentare. Și observăm că Mântuitorul face referire la anumite personaje istorice care sunt confirmate în ziua de astăzi, care ulterior au fost puse sub semnul întrebării cu privire la autenticitatea istorică, precum Noe, precum Avraam, Moise, Iona și evenimentele care i-au avut pe aceste personaje ca personaje principale. E bine, iar Hristos, Mântuitorul, face referire la aceste persoane ca fiind persoane istorice, ca fiind persoane reale și chiar îndeamnă și compară evenimentele care au fost în perioada acestor oameni, cum ar fi, reiterez, Iona, Noe, Avraam, Moise, și atestă această raportare a Mântuitorului că evenimentele din Vechiul Testament au fost reale, au fost autentice și sunt autentice pentru Hristos și pentru ucenicii săi și, printr-o logică simplă, sunt relevante și pentru noi astăzi.
Sigur că da, odată ce aceste evenimente petrecute în perioada Vechiului Testament, aceste mărturii ale istoriei legate de istoria civilizațiilor succesive legată de modul cum aceste civilizații și-au păstrat tradițiile și obiceiurile și le-au predat generațiilor următoare. De ce nu putem vorbi despre religia acestor popoare, despre fapte, despre locuri, despre întâmplări, cum bine ați subliniat, petrecute în perioada Vechiului Testament și iată amintite și în perioada Noului Testament, Luca 20:37, Moise și rugul aprins, Ioan 6:32, Ioan 7:19, căderea manei în pustie sau darea legii sau ridicarea șarpelui de aramă sau Matei 11:31, vizita împărătesei din Seba la Ierusalim. Iată evenimente, locuri, întâmplări, oameni care sunt atestați istoric și de descoperirile arheologiei, de aceea nu pot fi contestate toate aceste evenimente, toate aceste personaje, toate aceste locuri, toate aceste întâmplări. Ori acest lucru ne povestesc, ne vorbesc nouă despre acuratețea Sfintelor Scripturi și despre faptul că însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a recunoscut autoritatea Scripturilor în materie de istorie. Dar dacă facem un pas înainte, vedem că același lucru este valabil și în dreptul descoperirilor științifice. Cum a privit Domnul Hristos autoritatea Sfintelor Scripturi în materie de știință? Ce spune Domnul Hristos sau ce referiri face Mântuitorul la acele evenimente sau locuri sau întâmplări denumite știință? Cum se raportează Mântuitorul la evenimentele științifice?
Cu privire la raportul sau la raportarea pe care o are Mântuitorul la știință, așa cum înțelegem noi bine astăzi știința, fiindcă este anacronic să spunem că autorii din Noul Testament înțelegeau știința cum înțelegem noi astăzi. Nu putem confirma lucrul acesta sau afirma, dar în dreptul Mântuitorului ni se spune că și aflăm pe paginile Sfintelor Scripturi că Iisus Hristos susține și afirmă, reiterează ceea ce Geneza spune cu privire la faptul că Dumnezeu, Creatorul, l-a făcut pe om parte bărbătească și parte femească. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă, din punct de vedere științific, că omul a fost creat de către o ființă supranaturală, o ființă totștiutoare, totputernică, Dumnezeu. Iar Iisus Hristos pune bazele unei viziuni sau cosmoviziuni cu privire la o viziune creaționistă a universului, a omului, a tot ceea ce coexistă în lumea aceasta. Iar acest lucru, de fapt, confirmă ceea ce Vechiul Testament, Geneza, spune. Știm foarte bine că primele capitole, chiar și astăzi, există în cercuri teologice că primele 11 capitole sunt doar mituri. Dar Hristos spune clar modul în care Dumnezeu a creat pe om, parte bărbătească și parte femească, nu este ceva metaforic, ci este un act real, istoric, științific.
Dacă ne gândim în direcția aceasta, același adevăr legat de faptul că Domnul Hristos ancorează autoritatea Sfintelor Scripturi și în descoperirile științifice sau știința pune în evidență aceste adevăruri relatate de Sfânta Scriptură și ați dat exemplu momentul creației, când Dumnezeu a creat pe Adam și Eva, combătut de știință, dar ulterior în creaționism autentificat și dezvoltat în direcția aceasta. Tot așa, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos judecă postulatele filozofiei omenești în realitatea descoperirilor din partea lui Dumnezeu, deci în realitatea revelației. Și aici, vrând nevrând, se ridică această întrebare: cine pe cine validează? Filozofia oamenilor validează revelația lui Dumnezeu sau revelația lui Dumnezeu validează modul de gândire a omului? Cine pe cine validează?
Clar că știința trebuie să ajungă la nivelul pe care Scriptura deja l-are cu privire la autoritatea, autenticitatea sa. Deci știința trebuie să facă eforturi enorme să autentifice și să vadă că Scriptura este autentică, este reală și istorică. Ceea ce descoperirile curente, chiar cea mai mare descoperire, descoperirea de la Qumran, în care au fost descoperite foarte multe manuscrise în secolul 20, autentifică și identifică din nou faptul că Vechiul Testament este real, istoric și evenimentele sunt autentice și reale. Iar cu privire la întrebarea pe care ați ridicat-o, filozofia umană în contrast cu înțelegerea biblică scripturistică, avem un text în Matei capitolul 22, versetul 29, unde Hristos, Mântuitorul, se adresează unei categorii de oameni numită saducei și le spune în felul următor, raportându-se la tradiție și la filozofia umană, și spune așa Mântuitorul, Domnul nostru: vă rătăciți. Simplu. Vă rătăciți. Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Asta mă face să înțeleg că dacă avem o bază educativă, seculară, dar nu luăm în calcul și raportul Scripturii, spune aici Dumnezeu, ne rătăcim. Astfel încât cele două, chiar știința, istoria, arheologia, îmbinate cu autenticitatea Sfintelor Scripturi, oferă o imagine complexă a realității noastre. Nu trebuie să creăm o dihotomie, o prăpastie între cele două, că nu există locul acesta, ci trebuie să plecăm din start cu premisa că Biblia este adevărată, fiindcă asta a dovedit și istoria și dovedește și istoria, iar împreună ne oferă o imagine complexă a realității noastre umane și a vieții spirituale, a realității spirituale.
Iată că atât filozofia oamenilor, cât și descoperirile științifice Și rapoartele istoriei vorbesc despre faptul că Biblia este autentică. Evenimentele, locurile, oamenii din perioada descrisă de Biblie sunt evenimente, locuri și personaje istorice autentice. Acestea ne vorbesc toate despre faptul că Dumnezeu folosește istoria, folosește știința și folosește filosofia oamenilor pentru a-și împlini planul divin, și anume să transmită descoperirea lui Dumnezeu sau să ne transmită prin Biblie voința sau revelația voinței divine a lui Dumnezeu față de noi oamenii. Și acest lucru nu pentru a ne impresiona sau pentru a ne învinge, ci pentru a ne convinge și a ne structura, a ne forma după amprenta caracterului divin. Înțeleg acest lucru în lucrarea de recreație a omului, după chipul divin. De ce? Pentru că noi am alunecat sub puterea păcatului, ne-am deformat după înfățișarea chipului veacului acestuia ticălos, trecător și murdar. Iar Dumnezeu dorește să ne remodeleze după înfățișarea sa divină, după chipul divin, atât fizic cât și spiritual sau moral-spiritual pentru noi oamenii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste descoperiri divine. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Ne pregătim de drum, e înserare, e cel din urmă ceas în univers. Mai zăbăvim, pregătiți de plecare, să înălțăm un cânt și un ultim vers. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. A împăratului nostru să fie slava și lauda în veac de veac. Ne îndreptăm spre țărm cu nerăbdare, biruitori trecând valuri și vânt. De mii de ani Iisus e în așteptare, să moștenim cu el noul pământ. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. A împăratului nostru să fie slava și lauda în veac de veac. Almează noaptei cer se înselină, cunuri de slavă se adună de zor. Pe pajiști vezi inundate așteaptă îngeri cu harpe de dor. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. A împăratului nostru să fie slava și lauda în veac de veac.
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm despre autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Discutăm acel cuvânt rostit de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în pustia ispitirii. Discutăm despre autoritatea acestor două cuvinte, stă scris. Discutăm așadar despre Biblie, despre cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să ne oprim câteva secunde asupra faptului că Biblia este o autoritate sau ilustrează autoritatea lui Dumnezeu în materie de religie. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre ea însăși legat de autoritatea în domeniul religiei? Vă rog frumos!
Pe paginile Noului Testament, și anume în Evanghelia după Matei, este un episod din viața Mântuitorului în templu. În Matei 21 cu versetele 12 la 13, unde Mântuitorul intră în templu și vede ceva straniu, ceea ce nu trebuie să se întâmple în templu, și anume, spune raportul biblic, Hristos a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris. Observați din nou acest leitmotiv, dacă aș putea spune astfel, atât și la ispitire cât și aici, Hristos vine întotdeauna cu argumentele, este scris. Spune astfel, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, nu o casă unde se face negoți, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâhlar. Ce fel să spună Hristos aici? Aici Hristos, Mântuitorul, ridică cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ca normativă, ca autoritate, nu și tradiția umană, fiindcă în timpul Domnului Hristos, preoții care erau cărturarii, au adus niște date, niște tradiții care intră în conflict direct cu Scriptura. Și Hristos vine și spune, este scris, casa de rugăciune sau casa lui Dumnezeu, templul, trebuie să fie o casă de rugăciune, nu ceea ce vreți voi să faceți prin tradițiile și prin datinele voastre. Iar acest exemplu ne arată nouă cititorilor astăzi că Biblia este deasupra autorității religioase instituționale. Asta nu înseamnă că este în conflict cu ea, ci în momentul când instituția religioasă subminează autoritatea Bibliei și își fundamentează practicile pe baza datinilor, a tradiției, a culturii și este în conflict direct cu Biblia, atunci Hristos spune, este scris. Trebuie să ne ducem la ce spune Biblia cu privire la ce este biserica și templul.
În direcția aceasta este foarte frumos și textul din Ieremia, capitolul 8, versetul 9. Înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși, căci au nesocotit cuvântul Domnului. Și ce înțelepciune au ei? De ce spun treaba aceasta? Pentru că înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, este acea înțelepciune curată care nu se schimbă după datinile, după obiceiurile și după dorințele omului, ci este autentică și rămâne în veci, pentru că vine din Dumnezeu și este Dumnezeu descoperit în trup omenesc prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar aici se ridică această întrebare sau se pune această întrebare, autoritatea bisericii poate fi mai presus de autoritatea cuvântului lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu este mai presus de autoritatea bisericii?
Cu siguranță răspunsul este că biserica trebuie să își fundamenteze principiile și învățăturile pe baza Bibliei. Nu Biblia trebuie să se muleze pe biserică, ci biserica trebuie să se fundamenteze, ancoreze pe Scriptură, pe Biblie. Asta este biserica adevărată, învățătura adevărată care este fundamentată pe ce? Nu pe niște scrieri simple, ci pe cuvântul lui Dumnezeu, descoperirea, revelația lui Dumnezeu și inspirația lui Dumnezeu.
La un moment dat vine Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și acolo este purtată o discuție între Domnul Hristos și ucenici și ucenicii încep să dea diferite răspunsuri. Păi prorocul cel descoperit în lume și vine și Simon Petru cu un răspuns care rămâne monumental. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și la această declarație a lui Petru, Domnul Hristos răspunde de asemenea cu o declarație monumentală. Tu ești Petru și pe această piatră sau pe această declarație a ta voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor învinge. Care era această declarație a lui Petru pe care Domnul Hristos urma să zidească biserica? Biserica sa și porțile locuinței morților nu vor învinge această biserică. Care era această declarație?
Răspunsul lui Petru este Hristos. Biserica este zidită pe cuvântul viu, pe Hristos. Acesta este răspunsul care, de fapt, răspunde la întrebarea: este autoritatea bisericii mai presus decât cuvântul? Nu, fiindcă biserica este zidită pe cuvântul lui Hristos, pe cuvântul viu. Biserica nu creează adevărul, biserica îl păzește. Avem un text din 1 Timotei 3:15. Și vreau să spun că orice biserică care contrazice Biblia se îndepărtează de stânca adevărului care este Hristos Iisus. Iisus nu a spus pe Petru voi zidi biserica, ci pe această stâncă, pe mărturisirea că El, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru ne dovedește nouă astăzi că biserica este trupul lui Dumnezeu.
Și biserica este zidită pe cuvânt sau pe descoperire de Dumnezeu.
Exact.
Nu cuvântul este zidit pe autoritatea bisericii și pe tradiție. Vom discuta poate cea de-a treia parte a emisiunii despre însemnătatea și puterea tradiției, dar vreau să subliniez aici că biserica este datoare cuvântului lui Dumnezeu, pentru că temelia este Iisus Hristos. Această declarație pe care Petru a făcut-o și pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a recunoscut-o și a împuternicit-o, deci i-a dat adevărata valoare. Și acest lucru este adevărat dacă ne uităm la textul din a doua Timotei 3:16, pentru că, într-adevăr, cine este de fapt autorul suprem al Sfintelor Scripturi? Vorbim despre autorul suprem. Cine este acest autor?
Textul pe care l-ați menționat, 2 Timotei 3:16, spune: toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Asta înseamnă că Biblia este insuflată de către Duhul Sfânt, de către Dumnezeu. Biblia nu este doar cuvântul profeților, ci este vocea directă a lui Dumnezeu. Este transmis cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul oamenilor. Este scrisoarea pe care Dumnezeu o oferă prin intermediul oamenilor, umanității. Dar autorul suprem, autorul divin, sursa conținutului cărților este Dumnezeu.
Da, de aceea nu putem să punem egal între cuvântul lui Dumnezeu, Biblie, Sfânta Scriptură, transmisă nouă prin proroci, prin profeți, prin scriitorii inspirați din partea lui Dumnezeu, deci nu putem să punem egal între cuvintele acestor autori și cuvintele oamenilor sau rostirile neinspirate, rostirile de zi cu zi a diferiților oameni. Și avem aici textul în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. Dacă ați vrea să explicați un pic acest verset.
Aș vrea să deschid Sfânta Scriptură și să citesc acest verset din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți.
Și este subliniat aici, în ultima parte, acest verb, care lucrează și în voi care credeți. Deci cuvântul lui Dumnezeu lucrează în acei oameni care cred voința lui Dumnezeu sau cei oameni care își supun voința lor a oamenilor față de voința lui Dumnezeu. Domnule pastor, cum lucrează cuvântul lui Dumnezeu în noi oamenii față în față cu realitatea răstignirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Cum trebuie să privim la aceste evenimente derulate la Golgota în favoarea salvării neamului omenesc, în definitiv, pentru binele nostru, în favoarea noastră? Vă rog frumos, haideți să explicăm un pic acest verset.
Cuvintele pe care tocmai le-am citit, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu lucrează, am identificat că acest cuvânt îl reprezintă pe Hristos Iisus, Mântuitorul nostru. În cadrul planului mântuirii, cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în mod special se referă la planul mântuirii realizat la Golgota. Ce înseamnă lucrul acesta? Dumnezeu, dacă vreți, a făcut primul pas în relația de reconciliere între omul păcătos și Dumnezeu. Iar faptul că cuvântul lui Dumnezeu lucrează ne prezintă din nou ideea realității că acest cuvânt nu este pur teoretic, pur informativ, ci este o persoană care ne poate schimba viețile și ne poate duce la Golgota, adică la salvarea noastră din păcat și a-L primi pe Iisus Hristos ca mântuitor personal.
singurul, de altfel, care poate să împlinească această lucrare nobilă în noi și voința și înfăptuirea sub călăuzirea directă a Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Domnule pastor, mulțumesc foarte frumos! E momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Apărător e Domnul meu mie.
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre scrisoarea lui Dumnezeu oferită nouă oamenilor, despre descoperirea voinței lui Dumnezeu față de noi, oameni trecători și muritori. Discutăm așadar despre Sfânta Scriptură, despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să ne oprim un pic asupra unei dileme care se ridică în mintea și în inima multora dintre ascultătorii noștri, și anume, care este autoritatea supremă față în față cu Sfânta Scriptură și tradiția? Să privim un pic autoritatea Scripturii versus autoritatea tradiției. Până la urmă și tradiția are o anumită utilitate, însă dintre cele două, care trebuie totuși să aibă autoritatea finală? Biblia sau tradiția?
Există un principiu protestant și anume sola Scriptura, doar Scriptura, iar lucrul acesta ne oferă principiul că Biblia sau supremația e Biblia în materie de credință și practică, superioară tradiției. Tradițiile pot fi bune atâta timp cât sunt fundamentate pe Biblie, dar dacă tradițiile contrazic cuvântul lui Dumnezeu, atunci cititorul, credincioșul autentic care crede că Biblia este cuvântul real și istoric al lui Dumnezeu, trebuie să aleagă între cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul oamenilor numit tradiție.
Avem evidența cuvântului lui Dumnezeu, textul din Matei, capitolul 15, versetul 9, în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos atrage atenția asupra acestor adevăruri. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Ei bine, poate aceste porunci omenești au și ele însemnătatea lor, poate au și ele farmecul lor, poate au și ele greutatea lor, dar totuși nu pot să fie puse deasupra învățăturii cuvântului Domnului. Ca urmare, aceste tradiții înlocuiesc slava lui Dumnezeu cu anumite interese ale unor oameni. Ce ne spune textul din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31, ca fiind o barieră sau o normă pentru a discerne între cuvântul lui Dumnezeu și între acele tradiții care sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu?
Textul spune în felul următor: fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Și acesta ar putea fi un principiu sau un criteriu de bun simț, l-aș numi eu, pentru a analiza tradițiile bisericii sau tradițiile umane, și anume, întrebarea este următoarea: tradițiile aduc slavă lui Dumnezeu sau servesc interesul oamenilor? Așa cum spune și textul, fie că mâncați, fie că beți, totul să faceți spre slava lui Dumnezeu. Iar slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, rezidă și prezintă de fapt un principiu fundamental cu privire la autoritatea Scripturii. Slava lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este Scriptura, este cuvântul scris, revelat în mod direct al lui Dumnezeu, prin proroci și apostolii săi.
Despre toate acele practici ale bisericii care se opun adevărului revelat în Sfânta Scriptură, însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos afirmă: orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Adică chiar aceste tradiții care au o formă de evlavie, dar în esență se opun cuvântului lui Dumnezeu, nu au ce căuta ca practică și dogmă religioasă în viața unui credincios și cu atât mai puțin în viața unei biserici. Orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Acest verset ne vorbește, ne spune că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu este de acord cu aceste tradiții care se opun cuvântului lui Dumnezeu și de multe ori înlocuiesc cuvântul lui Dumnezeu cu niște practici religioase care au doar o formă de evlavie, căruia îi este tăgăduită puterea. Ei bine, susținem cu toată tăria principiul sola Scriptura, enumerat de Zwingli, cel care a vorbit în favoarea lui Dumnezeu și în favoarea cuvântului lui Dumnezeu. Totuși, domnule pastor, aici se ridică o întrebare și aș vrea să zăbovim câteva secunde aici. De ce este mai ușor să împlinești o tradiție decât să rămâi la stăscris, la sola scriptura, la așa zice Dumnezeu. De ce mai ușor să îndeplinești câteva ritualuri acolo și să lași deoparte o consacrare deplină înaintea lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu?
După cum am mai amintit pe parcursul emisiunii, Biblia nu este doar un cumul de informații, un cumul de practici, de ritualuri, ci Biblia are și scopul de a transforma viețile. Asta, comparând cu tradiția, observăm că tradiția, prin însuși definiția sau prin însuși termenul tradiției, prezintă de fapt un fel de obișnuință a practica anumite lucruri, conștient sau inconștient, fără a avea un rezultat sau avea o consecință a practicării, și anume transformarea caracterului. De aceea Biblia, comparativ cu tradiția, are scopul de a transforma viața omului, care este de fapt cuvântul lui Dumnezeu care lucrează, adică Biblia îl conduce pe om la mântuire, la Hristos, la Golgota, pe când tradiția poate să aibă acest efect negativ că nu transformă, ci doar oferă o împăcare a omului de a face anumite sarcini, astfel încât să fie împăcat cu conștiința sa spirituală, dar nimic mai mult, de a transforma omul în interiorul sau în inima sa, cum face de fapt Biblia.
Tradiția permite omului să continue exact aceeași viață păcătoasă ca înainte de a împlini aceste exerciții, aceste forme ale închinării, aceste practici religioase, pe când cuvântul lui Dumnezeu sau Dumnezeu descoperit în cuvântul său, după cum bine ați subliniat, dorește o transformare a omului, o reeducare a noastră după disciplina cerului. Poți să mergi la biserică și să-ți depui acolo slujbă sau cele cerute de tradiție și să rămâi tot așa de mincinos ca înainte de a merge la biserică sau tot așa de desfrânat sau tot așa supus unor patim murdare grele ca înainte de a merge la biserică, pe când cuvântul lui Dumnezeu descoperit în Sfânta Scriptură are puterea și dorește, sau dorește și are în același timp și puterea să transforme omul respectiv. În direcția aceasta se ridică întrebarea: de ce cuvântul lui Dumnezeu, atunci când nu este studiat, nu are această putere? Rămâne doar o carte care oferă informații, dar nu transformă inima. Vorbesc aici despre joncțiunea dintre cuvântul scris și cuvântul întrupat.
Îmi aduc aminte acum de un verset din Romani, capitolul 10, versetul 17, în care spune: credința vine în urma auzirii și auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta mă face să cred că credința, cum afirmă apostolul Pavel, vine doar în momentul când omul, credinciosul, studiază, cercetează Sfintele Scripturi. Fiindcă în Sfânta Scriptură găsim pe cineva, găsim un personaj principal care este Iisus Hristos, care este Mântuitorul, care este Cel care poate schimba viețile și ne poate schimba modul de raportare la viață, modul în care noi relaționăm cu oamenii din jurul nostru. Și aceasta este de fapt lucrul pe care am vrut să-l evidențiez, că această credință sau credința noastră vine în urma auzirii și auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu.
Foarte frumos în direcția aceasta ne vorbește și psalmistul în Psalm 119, versetul 5: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și apoi a doua Timotei, capitolul 3, versetul 15 până la 17: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciunea în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Iată deci puterea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu, superioară asupra acestor practici și asupra acestor ritualuri pe care noi le numim tradiție. Domnule pastor, aș vrea să ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi și să oferim un răspuns celui care spune cam așa: e bine ce spuneți voi acolo la microfon, e bine, e frumoasă această emisiune, poate chiar ascultă un om de felul acesta, omul respectiv, poate este pe recepție la celălalt capăt al acestui fir care pornește de aici, de la microfonul nostru. ce ați răspunde, ce ați spune, cum l-ați sfătui pe acest om care spune cam așa, e bine ce e frumoasă emisiunea, dar nu am putere să împlinesc acest cuvânt. Da, eu sunt legat de tradițiile mele, de practicile mele, de obiceiurile mele, sunt pentru câtva mulțumit cu ceea ce fac, merg la biserică câteodată, nu sunt un om rău, n-am făcut rău la nimănui și Dumnezeu mă va mântui și pe mine. Ce i-ați spune acestui om? Ce l-ați sfătui? Lucrați cu oamenii, sunteți pastori în mijlocul poporului Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Probabil că ați întâlnit astfel de situații. Chiar acești oameni trebuie sfătuiți într-o anumită direcție. Ce i-ați spune un astfel de om?
Aș pleca de la ideea pe care însuși Mântuitorul o afirmă în discursurile și în predicile pe care le-a avut cât timp a fost pe pământ, și anume, cercetați scripturile. Și ne oferă și motivul pentru care Mântuitorul ne îndeamnă sau îndeamnă cititorul să aibă o atenție mai mare asupra scripturii și nu asupra tradițiilor omenești și asupra modului în care oamenii văd credința și religia. Noi trebuie să vedem, de fapt, adevărul în momentul când vrem să cunoaștem o persoană, trebuie să vorbim în mod direct cu ea și să vedem modul cum vorbește, ceea ce vorbește. Așa este și cu Dumnezeu. Vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod personal, atunci trebuie să ne ducem la autobiografia pe care Dumnezeu a oferit-o prin Scriptura sa. De aceea, motivul pentru care spune Hristos, cercetați Scriptura, este ca noi, cercetând Scripturile, să cunoaștem viața veșnică, să ne ducem spre Iisus Hristos. Dar noi nu trebuie să ne mulțumim cu anumite lucruri care ne-au intrat în obișnuință, ci noi trebuie să facem pași spre cruce, spre Golgota, pentru a ne duce lângă Domnul Iisus Hristos, pentru a primi mântuirea. Acesta ar fi sfatul meu, că cercetând Scripturile, noi ne ducem mai aproape de Hristos, de Mântuitorul nostru. Dacă practicile noastre ne îndepărtează de Hristos, cred că ar trebui să renunțăm la ele. Ci cu cât mai mult ne apropiem de Hristos, de Dumnezeu, de cuvântul Său, acele practici sunt bune. Dar dacă ne îndepărtează și sunt mulțumit în starea în care sunt, trebuie să facem pași spre cruce, spre Golgota.
Este adevărat că sunt câteva declarații ale Sfintelor Scripturi care vorbesc despre aceste învățături primite de la înaintașii noștri prin viu grai. Mă uit la textele din Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 27. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceste lucruri. Sau Luca, capitolul 1, versetul 4. Ca să poți cunoaște astfel temenicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Însă, dacă ne uităm un pic și în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 15, ni se vorbește despre cuvântul scris, despre epistolă, despre cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și aș vrea să zăbovesc un pic și asupra versetului din Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 11. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată răvâna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Domnule pastor, pe aici avem un verset, o declarație foarte puternică, pentru că ne vorbește despre faptul că oamenii aceștia cercetau scripturile, cercetau Biblia, să vadă dacă ceea ce li s-a spus prin viu grai sau lucrurile despre care s-a vorbit ca despre o tradiție, dacă aveau un fundament în Sfânta Scriptură. Aș sfătui pe un astfel de om care poate recunoaște faptele bune ale credinței, poate chiar este un om credincios, dar care s-a îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu, aș sfătui pe un astfel de om să împlinească acel verset care zice la lege și la mărturie, versetul din Isaia, căci dacă nu vor vorbi așa, nu va mai răsări nicio lumină peste poporul acesta. Ori atunci când rămânem la cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și aduce rod în ființa umană. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Mulțumesc pentru invitație și Domnul cu dumneavoastră.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Mulțumesc asemenea și dumneavoastră.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!